Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Imao sam svog ovog biološkog oca, ali i on je umro prošle godine u martu, ali mi nikad nismo živeli sa njim, viđali smo se i povremeno i razgovarali i delili nešto što se zove i sreća i tuga.
Dva obećanja, evo je tu sa nama. Obećali smo vam u ponedeljak da ćemo drugi deo ili celu priču koju ste čuli delimično u Zbunovniku, a kazao je naš mladi prijatelj iz Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja čuti danas. A druga priča je takođe obećana, jel beše prošle srede, jeste?
Tako je, prošle srede.
Ja sam, niko mene nije naučio, ja znam već. Pa svako zna da igra igricu, svako dete zna da igra. 5 imam godina.
Dakle, rekli smo da će naš gost u današnjoj emisiji biti Nenad Marković, koji je prošle nedelje prvi put u Familiologiji prikazao jednu video igricu za naše slušaoce i rekli smo da treba da glasamo da vidimo kako će nam se ta rubrika u međuvremenu zvati. I Nenad je tu sa nama. Nenad, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, dobro vas našao.
Pošto je tema video igrice, pa i ovaj dečak koji ima 5 godina, koji još uvek ne izgovara tečno reči, ali ume veoma dobro da skida sa interneta te igrice, da ih prelazi po različitim nivoima. Zabrinuto smo, morali da se obratimo i nekom ko se time ozbiljno bavi, a to je naš doktor Ivica Mladenović. Vi ste direktor, Zavod za bolesti i zavisnosti, kako se zove tačno?
Ne, ja sam načelnik klinike za bolesti i zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj.
A tako je, tako je, dobro. Ja se izvinjavam, u svakom slučaju tema nam su video igrice. Prva stvar koju smo među sobom komentarisali je da su dečakove godine. Pet godine i već čućemo ga i tokom emisije, jer je zanimljivo da dete sa toliko godina, nije zanimljivo da on to sve zna, nego je zanimljivo da se tih svojih 5 godina i rečima koja ne zna ume da igra igrice.
Pa jeste, bilo bi zanimljivo da nije potencijalno opasno. Znate, postoje neka pravila, doduše još uvek nezvanična, objasniću kasnije zbog čega, koja kaže da bi deca trebali da provedu najviše do sat i po u aktivnostima vezano za video igrice ili zabavu na kompjuteru. Ako taj dečkić od 5 godina tako fantastično to radi, će sumnjam da je to radio po sat i po, i onda se u stvari postavlja pitanje čija je to odgovornost. Ja uvek to delim na tri nivoa. Prvo je individualna odgovornost, da li smemo i možemo dečko od 5 godina to da očekujemo. Drugo je porodična i treće je sistemska.
Da. Dobro, kako možemo da sa druge strane, sa stanovišta nekog ko je selektor e-sport reprezentacije Srbije u gamingu, ali tako?
Tako je, da.
Kako ti gledaš na ovo?
Pa, iskreno, prvo mi je na pamet palo kao što je gospodin Ivica ovo rekao. Znači, da li to dete zaista imalo pristup video igrama, odnosno internetu, samo sat je porema dnevno, što prilike je neka količina koja bi bila sasvim, da kažemo, okej. Okay. da li je zaista toliko bio na internetu, odnosno za računarom ili kojim god uređajem, ili je u pitanju veći vremenski period. Ja iskreno mislim da je bio u pitanju veći vremenski period, da je on daleko više provodio vremena na, za računarom ili konzolom, za čime već, pa ovo je sad, tu se dovodi ono pitanje što ste rekli, znači da li je, čija je to odgovornost, da li je u pitanju nebriga roditelja ili nešto drugo, treće, peto.
Da.
A sa druge strane, kao savjetor, ne mogu da se otrgnem utisku i da je možda dete zapravo i talentovano za video igre.
A koliko tvoji igrači provedu dnevno nad video igrice?
Prvo moram da imamo video da ovdje pričam, znači, o ljudima koji su poluprofesionalci ili profesionalci, koji znači, dobiju određeni novac, za to imaju ugovore kao u nekom drugom sportu.
Dobro, ali došli su da, do toga tako što su bili i maloletni pa su igrali, jel? Nisu postali kao punoletni.
Pa ima primjera, znači što se kaže, od igre do lokomotive, od onih koji su igrali znači nešto malo dnevno, pa se pokazalo da ima interesovanja i da im to ide dobro do ruke, pa je to posle prešlo na ovaj neki viši nivo.
Retko da neko ko nema interesovanja. Da, retki su mladi ljudi koji danas nemaju interesovanja u vezi sa videima.
Pa nisu retki, ali nema ih mnogo, ajde tako da kažem.
Da. A zašto 2 sata, doktore?
Pa niste već mislio, to su kriterijumi, ali gledajte, ja bih se dovezao na prethodno, vi ste rekli retki su mladi ljudi. Ja moram da se složim s vama, internet, tačnije virtualni svet, nadam se da ću vam malo objasniti šta je to stvari virtualni svet, ima fantastično veliki adiktivni potencijal. Adiktivni potencijal je potencijal da dođe do bolesti zavisnosti. Ima veći potencijal od heroina. Heroin do sad ima najveći poznati adiktivni potencijal, doduše postoje sad neki novi amfetamini koji to prevazilaze. Virtualni svet ima definitivno najveći potencijal. Zbog toga što je to mašta koju vidimo, zbog toga što je to svet koji je osmišljen po principu zadovoljstva u kojem inače deca funkcionišu i zbog toga što je to bezvremeni svet.
Kako? Ima i agresije, ima i krvi, ima i svega.
A što vi mislite da nema zadovoljstva u ubijanju ljudi?
Aha.
Znate, ja govorim o principu zadovoljstva.
Ljudi, mladi ljudi rađaju ili ga nauče?
Mladi ljudi, odnosno deca funkcionišu po principu zadovoljstva. Mi imamo 2 urođena nagona. To je seksualni i agresivni nagon. Mi to imamo urođeno. To su nagoni koji nas spašavaju iz različitih opasnih situacija. Procesom socijalizacije mi dolazimo do tog nivoa da kultivišemo te nagone, stavljamo ih pod kontrolu i radimo nešto što je društveno prihvatljivo, a u isto vrijeme pronalazimo načine da kanališemo neke svoje impulse. Deca to nemaju i onda, pogotovo ako ih stavite u virtualnu situaciju, gdje su igrice, taj momak vjerovatno još ne igra te interaktivne koje imaju ogroman adiktivni potencijal igre, ali u svakom slučaju to su igre koje su njemu interesantne. I ako su interesantne toj maloj deci iz scene, recimo eksplicitnog seksa od 3. do 5. godine, je to jako prisutno, kasnije se to potisku i zaboravlja. I onda se pitamo otkud nasilja, silovanja, ubistva, ovo sve što se dešava po školama, onda se pitamo otkud to. Ja se bojim da koreni sežu upravo u činjenici da momak od 5 godina, i on nije izolovan, nije pojedinac, da deca od 5 godina fantastično barataju, nažalost, mnogo bolje od svojih roditelja.
Da, i mnogo više znaju o tome. Mi ćemo uključiti uskoro i Mirjanu Vladisavljević, koja je direktorka Balkan YouTube Festa. Oni su, koliko ja mogu da se setim, u autobusu i krenuli su upravo na taj festival. Gospođa Vladisavljević će nam ispričati kako to izgleda, ko je sve u toj ekipi. Mi vas i dalje pozivamo da nam se uključite 3225299, pozivni za Beograd 011, bilo da dajete naziv igrici, kontrolisana je priča, kontrolisani su sadržaj, skrenut ćemo pažnju ako nisu kontrolisani, i to ćemo imati, tako?
Naravno.
I da nam se javite, da nam postavite pitanje u vezi sa možda vašim problemom, dilemom, da li i koliko i kada i u kom uzrastu pustiti dete, dozvoliti mu da se nađe na internetu, i evo ovaj će dečak reći čak i da skida igrice.
Posjećamo od Spidermana. Prvo da skinemo igricu, pa on. Dobro, Spidermanu. Tako Spiderman koji je maskiran. Možeš da udara zločince na putu. Ako te juri, ako moraš da juriš jednog zlikovca, kad ga stigneš, moraš da ga udara. Moraš da se boriš s njima. Ne, ako uletiš na jednu zamku, ruku, gotovo, možda i ako se lupa su nju, gotovo, možda se opet. I možda izbjegava zamke. Eto.
Ovo je familiologija, očekujemo da ćete se javljati, da ćete aktivno učestvovati u našoj veoma, veoma važnoj priči koja je, ne znam da li je realnost ili je simulakrum, možda je i simulakrum, jel? Igranje video igrice je neka druga realnost. U njoj žive uglavnom i najviše dece i mladi, dr. Ivica Mladenović, psihijatar, i Nenad Marković, selektore reprezentacije Srbije su sa nama, i sad je i gospođa Mirjana Vladisavljević, direktorka Balkan YouTube Festa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jeste u autobusu, kao što ste mi rekli da ćete biti?
Ne, nisam u kolima, sam odmah.
Joj, pa ne vozite vi valjda, ne?
Ne vozim.
Dobro, možemo bezbedno da razgovaramo.
Naravno.
Dakle, kud ste vi to krenuli i s kim?
Krenuli smo u Sarajevo, radimo Balkan YouTube Fest u Sarajevu 20. za vikend. Kao što smo obećali ovdje, to je smišljena cijela akcija da bude regionalni festival, i evo sada smo prvi put ispunili želju da se malo pomerimo iz Beograda i da malo klinci iz celog regiona upoznaju svoje velike zvezde, youtubere i tako.
Jesu to i gejmeri sa vama?
Jesu, i youtuberi i gejmeri. Veliki broj gejmera je trenutno na YouTube sceni i oni su, čini mi se, najpopularniji trenutno što se tiče te gejmerske ekipe, ako ne pričamo o profesionalnim gejmerskim igračima.
Da. Mi smo imali, dakle, naše teme su video igrice u familiologiji, emisiji koja se obraća roditeljima, pre svega onima koji imaju dileme, koji ne umeju uvek, i to je oprostivo, da reše neke stvari koje ni sami ne znaju, jer u to vreme nisu postojale kada su oni bili mali. Čuli smo dečaka i slušat ćemo ga koji ima 5 godina i koji jedva da izgovara pravo reči, ne kaže ih sve kako treba, a već prelazi nivoe. Šta vi mislite o tome, gospođo Vladisavljević?
Ja moram da vam kažem da sam od onih roditelja koji pustilo svoje dete na internet i da igra igrice sa 4 godine. Moje dete igralo Far Cry kad imao 4 godine, ali mi smo to postavili na neki malo drugačiji način. Možeš da se igraš pola sata, a onda pola sata crtaš kuće u Corelu. Znate, pa se tako malo vremena menjala, pa kad smo dobacili do neke 9. godine, onda više nije bilo samo igranje igara, nego je bio jedan ozbiljan rad uopšte i na internetu i umeo da koristi razne alate. Jednostavno, iskoristili smo to kao deo obrazovnog sistema našeg deteta. Nismo gledali na to kao nešto što može da mu nanese bilo kakvu štetu i zlo.
A mislite da može da nanese štetu i zlo?
Pa može da nanese ukoliko roditelj ne upravlja svojim sopstvenim detetom, ukoliko nije dovoljno zainteresovan. Najlakše je reći idi tamo igraj se, a mnogo je teško sjesti i pogledati čime se to vaše dete zabavlja, šta on to radi, šta je to što mu okupira pažnju, ko su ljudi koga vaše dete sluša, ko su ljudi koji su idoli vašem detetu. To je strašno važno, razumete? Na YouTube je toliko jedna široka scena, internet je generalno jedna široka scena na kojoj možete da sretnite razne likove, od toga da naučite neke pametne stvari do toga da slušate bukvalno neke nove mlade ljude koji prave treći svjetski rat u najavi, razumete?
Tako da. Kako opremiti sopstveno malo dete zaštitom protiv takvih stvari?
Opremiti sopstveno dete tako što morate sedeti da mu objasnite da na internetu postoje loši ljudi koji mogu da mu naude.
A kako će ih prepoznati?
Pa vi se poznajete, morate da povežete naloge na svoje računare i da malo vodite računa, da gledate šta vam dete radi. Mislim, to možda jeste nešto ružno, to jeste možda praćenje i uhođenje sopstvenog deteta, ali mislim da je to u ovim vremenima jedini način da uspete da iskontrolišete situaciju.
Da, dobro što ste to pomenuli, nedavno sam čitala, ne znam gde, u nekoj štampi, o informaciji o tome da su Nemci zabranili satove koje su deca nosila i preko kojih su mogli da kontrolišu tu istu decu. I si ti čitao tu već?
Mislim, sam upoznat.
Da, zabranili su te satove kao kršenje dečijih prava. Evo, juče, prekjuče smo imali Svetski dan deteta. Dakle, da se izgleda se i po zemljama razlikujemo u roditeljstvu.
Pa, okej, ja se slažem sa tim, ali ne mora nužno da znači da vi dete pratite 24 sata gdje je ono. Možda je važno da pratite šta vaše dete od sadržaja prati na društvenim mrežama, šta prati na internetu, koga prati, gdje su njegovi drugari, ko su drugari iz njegove škole, ko su roditelji iz njegove škole. da li se on igra sa decom koji su njegovi vršnjaci, ili Pikalol, ili nam pojma CSGO sa ljudima iz Praga, iz... Pazite, to isto sve donosi neke super benefite. Moje dete, na primjer, savladalo češki jezik super. Zato što je igrao sa nekim likovima iz Praga, je igrao neku nezvišnu.
Mirjana, kad se vi vraćate u Beograd? Izvinite što pitam, ne pitam privatno. Kad biste mogli?
Vraćam se 28. kad se završi.
Prva sreda, posle toga, možete u familiologiju?
Mogu, naravno.
Evo, dogovorili smo se, želimo vam puno uspeha za šta god vam treba na tom festivalu i pozdravite mlade učesnike. Naravno, i od vas smo dobili informaciju koju zastupamo u familiologiji. Roditelji ne da moraju, nego valjda i zato imaju decu da bi se bavila tom istom. Vi ste, doktore, hvala vam, gospođo Vladisavljević. Doktor Ivica Mladenović je psihijatar koji se bavi bolestima zavisnosti, ali rekao ste mi da ste i
porodični psihoterapeut. Jeste, ja sam neko ko je jako veliki zastupnik porodice i ja se bojim da je porodica u današnje vreme prepuštena sama sebi. Najgore što je sistem digao ruke od porodice. Ovo što smo čuli je enormno licemerno. Znate, ja postavljam vama pitanje, da li su ti koji su zabranili satove, recimo, imaju, više su zainteresovani za tu decu ili roditelji? Znači, to je prvo gde svako od nas mora da stavi prst na čelo. Drugo, priča o dečjim pravima, je licemerje par excellence. Moramo to da kažemo, par excellence licemerje. Tako da negde, ako hoćemo da roditelji vode računa o svojoj deci, onda osnažite porodicu, zabranite različite gluposti. Tako je, različite gluposti, i onda vi kažete, znaš šta, ti ne možeš da kontroliš svoje dete, to je njegovo dečije pravo, a kad to isto dete napravi neku glupost, onda se proziva roditelj, jer to dete ne odgovara pred zakonom zbog svojih godina. I onda vi stavljate roditelju jedan procep, da moraju da rade domaće zadatke po 5 sati popodne sa decom, da moraju sad da vise na internetu po 3-4 sata sa svojom decom, da bi ih uveli u to da deca znaju da koriste internet, jer Bože moj, sistemu trebaju deca koja znaju da koriste internet, jel tako? I onda se postavlja pitanje, krucijalno, koliko u stvari sistem vodi računa o porodici i o deci?
Da, s tim što je svako dete sigurno i odgovornost, ne može ni ta odgovornost. U nekom trenutku su deca bila neka mala ping-pong loptica oko koje su se koji su prebacivali s jedne na drugu stranu škola i porodica. Tu deca nisu ni u kom slučaju kriva. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se na jednu klasičnu, tradicionalnu medijsku sličicu, a sličica o videoigricama kad se pojavi neka za prikazivanje. Ovoga puta Aleksandar Petrović.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Brate Žak. Brate Žak, spavaš li? Ko još ne zna za pesmu Frere Žak? Ako ne pod ovim naslovom, onda pod nekim drugim, u zavisnosti od govornog područja. Brat Žak je u Engleskoj brat John, u Holandiji, Nemačkoj i Danskoj Jakob, u Italiji Martino, ali ono što je univerzalno je namena ove pesme i verovatno je ovo najpoznatija uspavanka na svetu. Čak je i mali rođak Miša Džerija, Mrvica, peva u crtanom filmu. Zvone zvona za jutrenje. Pesma nam govori o fratru Žaku, koji se uspavao i nikako ne može da se probudi, iako zvona pozivaju na jutarnju molitvu. Koliko je ova pesma prisutna u svesti čovečanstva, govori i podatak da su čak i Beatlesi prvu liniju pesme iskoristili kao vokalnu liniju za prateće vokale u pesmi Paperback Writer. Obratite pažnju.
Thousand
Iako zvuči prilično naivno, sama pesma to nikako nije i postoji nekoliko verzija koje objašnjavaju sam njen nastanak. Po prvoj, pesma Frere Jacques je nastala kao poziv na buđenje i odgovarajući odgovor na širenje protestantizma u Francuskoj. Druga verzija nam kaže da je ona ultimativni poziv fratrima dominikanskog reda, u Francuskoj još poznatim kao jakobinski red, da se trgnu iz raskalašnosti i lagodnog života u koji su ogrezli. Treća pak kaže da pesma Frere Jacques govori o nekom budućem buđenju Jacques de Molay, velikog majstora reda vitezova Templara, koji je javno spaljen ispred katedrale Notre Dame 1314. godine i čiji se mistični povratak čeka. Iako se ne zna tačno vreme nastanka ove pesme, neki kažu i da je nastala kao verzija ruske pesme Otac Teofil. Koja god verzija da je tačna, njena današnja namena je svakako ono što je preraslo u muzičko nasljeđe sveta i zato laku noć. Ding, dang, dong.
Ignes, pa moraš da se boriš. Ne, nego sa zlikovcem ko ga juri. Moraš da pritiskaš dugmiće za udarce. Pa moraš da trciš. I da ako vidiš da putu jednog zlikovca, moraš da ga ubaci. Kad tata dođe, onda mi da telefon i ja sednem i nekad legnem i igram igricu.
Sve je jasno. Ovdje nema... Neko nam se javlja, halo?
Dan.
Dobar dan.
Znate šta, ja sam ušla kad je ovaj gospodin govorio o deci koja dovedeni roditelji u procep. Ne znam u kojim je godinama, ali svaka mu čast, htela bi da ga čujem.
Naša gosta doktora Ivicu Mladenovića, psihijatra.
Mogu da ga čujem?
Da ne
možete,
čujem.
Pozdravljam vas gospođo, hvala vam.
Gospodine Ivice, ja imam 82 godine, 4 unučeta, dve ćerke. Vama da vas Bog poživi, da se takav čovjek bori, da dete nema obaveze, nego će ono da zove telefonom. Ja sam davno rekla, ja bi to dete uhvatila za uvo i kod onoga koji je taj zakon doneo.
Pa nemojte dete za uvo, molim vas. Bolje roditelja za uvo.
Pa znate šta? Pa dete uvati telefon i kaže, maltretiraju me, niti uči. Moja unuka beži iz škole i ne smeje niko ništa. Ej, idem ja u ovim godinama 82. da ja rešavam pitanje. Pa to je van pameti ovaj zakon.
Hvala vam što ste se javili, što ste sa nama. Ostanite do kraja emisije i još neko se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Dobro vas našao. Pa htio bih da se uključi, ja sam po zanimanju neki sportski trener, sa decom sam radio.
Aha, evo imamo i ovdje jednog.
Nisu deca bila toliko te generacije kada sam ja radio. Nisu imale toliko kompjutera, toliko te tehnike koja se namnožila fantastičnom brzinom i kojom ja vidim sa strane gledajući da ne znaju ljudi šta bi sa decom, kako da ih odvoje od te...
Evo upravo je to naša današnja tema. Imate vi neku sugestiju?
Pa imam sugestiju, znate kakvu. Ako smo hrišćani, da više roditelji moraju zainteresovati decu, ali pazite, dobro ponavljam, roditelji moraju zainteresovati decu za najvećeg učitelja svih vremena koji je hodao po ovoj zemlji, to je Isus Hristos.
Pa i za druge stvari, ako ste verili.
Čije rođenje se slavi. Slavi se njegova smrt, njegova pogibao, njegova smrt, njegovo vaskrsenje.
Hvala vam, gospodine. Potpuno smo razumeli i suština onoga što ste rekli je u stvari da roditelji treba da se, koliko sam shvatila to... I naši slušalci, naši gosti također misle i još neko se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Zvolite.
Svaka čast vama, gospo, na hrabrosti da ovako pametne ljude uvedete u studio i da date priliku i za kontakt, jer su ovi programi vrlo često mrtvi. Ja sam profesor srpskog i sociologije, predavao sam 30 godina i iskusio upravo tu strahovitu brešu, da kažem, pritiska novca i koje kakvih interesa na roditelje i djecu u srednjim školama, gdje su se otuđila djeca i od nas profesora i od svojih roditelja i međusobno su se otuđili. I ja mislim da bi trebalo, pored sveg što su ljudi pametno predložili, da se u škole i u kuće uvede obaveza deci i roditeljima sa decom da zajedno rade ručne radove. To se potpuno zanemarilo, zapustilo. A ja sam čitao baš jednu divnu knjigu švedske jedne književnice, kako su u Švedskoj učiteljice to uvele u škole.
Divno. Hvala vam, ovo je divan predlog, ja vam zahvaljujem. Vidi se da ste radili sa decom, a Boga mi da ste i sa roditeljima razgovarali. Upravo to je prošli put rekao i naš mladi gost Nenad Marković, mada su i mlađi od tebe, jel već, vidimo ovo i sa 5 godina. Ti si nam rekao prošli put da si imao roditeljsku kontrolu van one aplikacije, da je bilo, ako uradiš ovo, moći ćeš ovo i ovoliko. Dakle, mi ne govorimo o tome da li treba igrati video igrice ili ne, jel tako, doktore? Nego govorimo o kontroli, o vremenu provedeno pored ekrana.
Tako je, upravo to, znači upravo to. Mislim, video igre imaju svoje koristi, imaju svoje i štetan efekat, naravno, kao i gomila drugih stvari koje su vezane za današnje vreme. Ali činjenica da roditelj može da spreči problem pre nego što nastane na nekoliko načina. Prvo, postoji nešto što se zove PEGI, odnosno, pardon, rating igre, znači za koji uzrast je ona prilagođena.
Tako onaj krug na televiziji, a?
Tako je, da, znači postoji na svakom, apsolutno svakom omotu originalne video igre, postoji, znači, levi ili desni ćošak, nije bitno. Za koji uzrast je prilagođena?
Koliko ljudi dolazi na taj način da video igre?
Pa izuzetno velika količina. U današnje vrijeme
original video igra.
Da.
Misliš da se to toliko kupuje ili se više skidaju sa interneta?
Pa možete i skinuti sa interneta original video igru.
Ali imaš tad tu kontrolu?
Ima, naravno, kako se zove. E sad, to je druga vrsta rješenja. Znači, jednostavno može se kreirati više naloga na nekom uređaju. Da li je to mobilni telefon, da li je to konzola, da li je to računar. I prvi nalog koji kreira ostale naloge može da im da određena ograničenja. Jednostavno, ne možeš imati pristup tome, ne možeš kupiti ovo, ne možeš uraditi ovo i time se na jedan način može sprečiti, ako se zove pojava da se, kao malo prije smo čuli, da dete od 4 godine igra Far Cry 4, igru koja je prilagođena za 18+, koja, znači, apsolutno ne da nije prikladno, nego je, ja sam siguran da je izuzetno štetno za dete da u tim godinama igra igru tog tipa.
Šta je, doktore, štetno? Malo prije smo govorili o scenama eksplicitno nasilja, seksualnim scenama. Uvijek su deca virila kroz ključavnicu u sobe svojih roditelja, ali to je jedna priča, ovo je druga. Šta je to što dete tu prerano, kad vidi nešto prerano, može da poremeti razvoj?
Naravno, vi ste pričate priču o zabranjenom voću pod navodnicima i to je uvek onako i tajnovito i interesantno, međutim ovdje oni imaju neograničen pristup upravo ovome što je kolega rekao, scenama i eksplicitnog nasilja i eksplicitnog seksa. Psihološki dolazi do principa desenzitizacije. Šta to znači? Ja sam već rekao da mi imamo urođene nagone, sad govorimo o agresivnom nagonu. Ako vi izlažete dete 3, 4, 5, 6 godina scenama eksplicitne agresije, ovoga o čemu je gospodin selektor govorio, onda vi apsolutno kod njega stvarate sistem vrednosti da je to uobičajeno, da je to prihvatljivo, da je to normalno, dete ne razlikuje virtuelni i realni svet.
Ili u tome treba da tražimo ako je povećano nasilje među vršnjacima?
Svakako, ali znate, nas tek očekuje, ovo je vrh ledenog brega, ja to stalno govorim, moramo da vodimo računa. Tek ćemo imati probleme za 10 godina. Fenihel, jedan veliki psihoanalitičar, pre 100 godina, Freudov savremenih, je rekao da nemamo super ego, onda bi svakom od nas bio potreban po jedan policajac, upravo zbog agresivnog nasilja. To će se sad desiti. Imaćemo bar 2 miliona policajaca, jer tako neće biti nezaposlenih u Srbiji. Nažalost, ako je to poenta, onda smo u pravu. Ali gledajte, vi ste malo čas rekli, to je onaj kružić na televiziji kad stoji 12, 10, 8. Ja uvek kažem, molim vas, ja znam da ste vi medijska kuća, ali to je vid licemerija. Šta ja da radim sa svojom čerkom ili sinom od 10 godina kada se pojavi 15-ica? Nju da isteram iz sobe, da gasim televizor ili ja da izađem iz sobe? Šta da radim u toj situaciji?
To zavisi od termina. Šta radi vaše dete sa 12 godina u 12 sati pored ekrana?
Upravo se postavlja pitanje. Kolike su mogućnosti ako ja nju isteram iz sobe?
Ne, pitala šta radi dete ako je film primjereno 18+ i 15+. Primjereno
ako je 12+, a pojavljuje se recimo u 3 popodne ili 4, šta ćemo onda sa detetom od 7 godina?
Molim vas,
vodite, ali zbog čega onda 12+?
To neko tu pogrešno rangira, jel?
Drago mi je da smo se složili oko toga, jer onda ko ima osjećaj krivice? Roditelji imaju osjećaj krivice. Sistem je rekao, ok, vama stoji 12+. Ako imate dete od 7 godina, snađite se. A pritom, nemate prava da ga vučete za uvo, kao što je rekla ova simpatična baka. Nemate prava da mu nametate ručne radove, jer molim vas, deca imaju svoja prava, dečija prava i tako dalje. Tako da negde moramo da budemo jako pažljivi u tom smislu.
Ja samo hoću da malo izađem u susret deci, da mislim da deca nisu kriva, pogotovo ova mala. Nećemo
tu
da krivimo decu, ali ćemo da...
Tu se svi slažemo.
Zato i pravimo ove emisije da složili smo se i tu da Svetski dan prava deteta nije, i deklaracija o pravima deteta nije namenjena deci, nego je namenjena svesti odraslih, da malo porazmisle o tome šta je. Još neko nam se javi. Halo.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, želim gospođo Vesna, puno pozdrava.
Hvala.
Vama i u studiju gostima. I htela sam samo da kažem, ja ovdje jedna baka.
Izvaka.
Ja imam dve unuke, jedna je 21 godina fakultet tehničkih nauka, sve desetke, a druga je 13-14 godina, osmi razred, sad je mali maturant, isto skroz odlična. I sad ovako da vam kažem. Njihovi roditelji, a ja kažem ovako, da iz matice, iz porodice polazi sve. Znači šta? Vaspitanje. Hoću ovo da kažem, da one imaju termin preko nedelje svaki dan. Jedna ide na engleski odbojku i na klavir, to je mlađa.
Ima mnogo.
Druga ide dva certifikata, engleski i nemački, sad treći španski. I sve desetke ima i na vreme i položila je iz prve vozačke.
Odlično, to smo shvatili. Ili imate vi nama, znači direktno nam preporučujete da se bavimo
decom. Hoću da kažem da se decom treba raditi u kući. Treba pregled imati nad decom, gde su, sa kim su, šta rade, i ne puštati toliko poverenja imati u njih da idu po kućama i tako dalje.
Tu ste potpuno u pravu. Hvala vam na uključenju. Nadamo se da će nam se javiti i direktno neki roditelj. Jeste pre nekoliko nedelja bilo mnogo očeva, onih sjajnih, hrabrih očeva koji podržavaju svoje žene i roditelji trojki, odnosno koji imaju po troje ili četvoro pa čekaju to četvrto dete. Voljela bi da se i oni danas jave da kažu, jer znam da ponekad i ti roditelji sede sa svojim sinovima. Pogotovo očevi igraju igrice.
Tako je, znam. Mislim, imam recimo nekoliko primjera za igrače koje su jednostavno njihovi roditelji, da kažemo, navukli na video igre, pa je posle to došlo do toga da su oni danas reprezentativci u nekim video igrama. Što je, pritom su izuzetno zdravi momci, profesionalci, bave se time na pravi način, uspešno završavaju fakultete, jedan završava fakultet, drugi je tek počeo da ide na fakultet, što je jednostavno govore da postoji, znači, neki pozitivan primjer tog roditeljstva u situaciji kada je internet, odnosno video igre, kad su dostupne na XY način.
Sad ćemo, morat ćemo da slušamo muziku malo da zasviramo. Vratit ćemo se temi, vratit ćemo se telefonima 322-5299 pozivne za Beograd 011. Vi ste mene pitali, u stvari ja treba vas da pitam šta, a uvodimo i tu rubriku, prikaz filma, odnosno zvaće se Iz crvenog kruga. Šta sa, i to će nam, ja se nadam, jedan sjajan reditelj i profesor filmske režije prikazivati, šta vi kao stručnjak, kao psihijatar, kao psihoterapeut porodični može da kaže roditelju ako zatekne dete koje ubija sve redom, šta da uradi?
Pa prvo, ne sme da prekine odnos sa detetom. Ako to bude neprimerena reakcija, dete se povlači i doći će do gubitka poverenja. Prva stavka je da deca moraju da imaju najveće poverenje u svoje roditelje, što znači da roditelji moraju da budu jako oprezni.
Divno je što ste to rekli, ne samo koji... roditelji u decu, nego dete u svoje roditelje, to je suština. Pa nije to... greška, niste to pogrešili, je... nego ste direktno to rekli.
Jel? To je poenta, jer poverenje deteta u roditelje je u stvari baza da to dete odraste u zdravu osobu. Tako. To znači da će se identifikovati sa tim roditeljem. Šta god dete radilo, jako je loše reagovati agresivno, jer će to biti model koji će dete preuzeti prema svojim vršnjacima. Znači, mora da se ide sa razumevanjem, a onda taj roditelj da stavi prst na čelo zašto je došlo do toga u porodici da se to desi. Ja sam govorio u pređašnjim segmentima o socijalnom aspektu i zaista smatram da je sistemska odgovornost ogromna. Neću da ulazim u priču o sistemu vrednosti koji je definitivno užasan danas.
To često
ali
radim,
roditelji svakako moraju da nađu dovoljno vremena. Drugo je pitanje kako u današnje vreme, kad jedva preživljavaju i sastavljaju kraj s krajem, da se bave detetom. Ako nemamo porodicu, ako nemamo porodičnu kohezivnost, bliskost i poverenje, onda će završiti prvo u Palmotićevoj, a kasnije u zatvoru. Tako da negde moramo da vodimo računa u kom smeru odgajamo našu decu i šta je budućnost.
Da, i ka,
tako, poverenje jednostavno, poverenje jednostavno mora biti dvosmerna ulica, znači između deteta i roditelja i poverenje. Tako da...
Kako si se izborio sa sudovima, reci mi moj.
Sa sudovima? Sa Ferim i Sunđerom? Problemi nestaju.
Malo pevamo, pa se vraćamo u studiju. Ovo je Radio Beograd, jedina emisija Familiologija. Očekujemo da i vi, mlađi roditelji, budete sa nama i da nam date svoj doprinos. Nemojte da se plašite da kažete ono što mislite. Nekoliko minuta, a možda mi treba da nastavimo iduće srede ovu priču, jer ima i dosta zainteresovanih slušalaca. Halo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam mama, troje dece imam.
Divno, mama, gde ste do sad bili?
A nije lako ni dobiti vezu, pravo da
vam tako?
Javljaju se roditelji.
Jeste, i to je dobro.
Samo da kažem, dovoljno je što muku mučimo s tim u kući, sa ograničenjima, zabranama, nemoj, ako ovo, onda to. Pa sad premijer, predsednik, ministar prosvete misle da su uveli informatiku od 5. razreda do osnovne škole, kao da je to neki veliki podvig, ali na informatici se ne radi informatika. U nekim školama, neću da kažem da u svim, možda ima predanih nastavnika koji to rade, a razumem i nastavnike, svi imaju probleme i svi su opterećeni raznim stvarima.
A kako vi rešavate to u kući svojoj?
A nije, ja ću kući nekako da rešim, ali na časovima informatike gde se to ne očekuje, umjesto da nešto uče korisno, mada đaci uglavnom znaju više od nastavnika, gledaju se neki neprimereni sadržaji, na primjer, to sam čula naknadno od svog deteta osmaka, posle svega, kad je postalo bezbedno da se prizna, gledali su se porno filmovi na časovima informatike.
A gde su bili profesori?
Gde su bili? Pa tu su oni isto na internetu, na nečemu.
Da.
Na nekakvim sadržajima, drugim, ne znam kojim.
I kakav ste razgovor vi vodili u kući?
Pa ja za sad s ovim detetom koji je mlađi i mlađi razred nisam vodila razgovor, otići ću do nadležne službe u školi da popričam diskretno, da proverim. Uvek ima sajtova na koje možete da pristupite, bez obzira na sve one zabrane i sve. Ali je bitna kontrola nastavnika.
A znate šta ćete reći detetu?
Detetu?
Da, o tom
nije, nije ovo dete je već sad prvi srednje. Ono je to sve prošlo. Pogledalo na trenutak, sablaznilo se i vratilo se da, da radi ono što ono radi. Ja ne znam šta je radila devojčica.
Da.
A ovaj,
u stvari je najvažnije, mi moramo da završimo. Ja se izvinjavam, moramo završimo emisiju. Pošto nam sledi. Ostavite nam telefon i javite nam se češće da nam kažete kako se priča završava. Ako hoćete, možemo i da se susretnemo, da napravimo prilog. Mnogo vam hvala što ste se javili.
Prijatno.
Sledi nam priča Tafilja Dubove sa početka, porodična priča koja iza ove priče zvuči kao da je iz nekog drugog vremena. Doktore, samo kratko nam recite kako izgleda, to se vada zove klinička slika zavisnosti od video igrice. Se tako zove?
Tako se zove. Pa poenta je u tome, ja sam zato pomenuo tih sati i po do dva i to je prihvatljivo. To nije preporučljivo, ja moram da kažem. To je prihvatljivo vreme koje dete može da provede za, na videoigrama, odnosno u virtualnom svetu. Klinička slika je u stvari vezana za odricanje od svih drugih segmenata života, popuštanje u školi, u porodici, u ličnom životu, drugim interesovanjima i njihov život postaje virtualni svet. Zapostavljaju ishranu, dolaze u metabolički teškom stanju, zato završavaju na urgentnom centru, da bi posle, to su deca koja ne jedu po dan, dva, znate, ne piju vodu, i onda su to jake, teške slike koje se rešavaju na internoj medicini, onda dolaze na psihijatriju, na psihijatriji se leči cela porodica, zato stalno govorimo o porodici, jer to je varijanta da su roditelji odgovorni, ali definitivno je njihov propust, jer je njihovo dete postalo zavisno.
Ovo je familiologija, hvala vam. Doktor Ivica Mladenović, psihijatar, porodični psihoterapeut sa Instituta za mentalno zdravlje, i Nenad Marković, reprezentativac, odnosno selektor reprezentacije sporta, su bili naši gosti. Nastavit ćemo ovu temu. Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Branislav Jeriković, Žarko Bovan, Strahinja Veljković, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas, molim vas, saslušajte Tafilja Dubove sa Kosova, koji ima 24 godine i defektološki fakultet, završava vrlo uspešno. Doviđenja.
Porodična priča.
U jednom trenutku mog, odnosno trenutku mog života, i kako bih to nazvao, kao neki period koji mi je bio, koji mi je bila teška faza, to jeste kada sam živao na Kosovu do 14. moje godine, a onda se preselio u Beogradu. Pa gde sam i te iste godine smešteno u domu za decu bez roditelja, to je 2008. godine, i od toga da nisam poznavao dovoljno srpski jezik, pa toga dok nisam imao neke navike, to je bilo težak period za mene, kako psihološki, tako i fizički. Jer sam mora da se prilagodim pa novoj sredini, to je bilo sve za mene strano, pa sam mora da se prilagodim i instituciji i okruženju, jednoj reči, cijeloj sredini. Pa kad bi pričali malo o tom mom obrazovanju, to je bila i moja želja, u stvari zašto sam ja ovde smešten, jer ovaj u mojoj biološkoj porodici nisu imali uslova da me obrazuju. I mislim, postoji i druge indikacije, ali sad ne bih o tome previše ni da pričam. Najteže mi je bilo 99. godine, bombardovanje na Kosovu, tad su nam i kuće zapalili, tad sam izgubio brata. Sestra moja rođena dobila pekotine 4. stepena. Mislim, sad taj nekako ta tuga i ta bol, nekako čovjek mora da nauči da živi s tim i da se nosi s tim. A za jednog dečaka to je bilo, tada sam ja imao između 9 i 10 godina, ali za te moje godine sam ja već bio dosta zrelija individua i donekle hteo ili ne hteo, ja sam tad morao da odrastem. Kad kažem da odrastem, u tom smislu da sam ja živao s bakom i dedom i živao sa rođom sestrom, koja je naravno imala te opekotine 4. stepena i gde sam ja učio sa bakom u njenom lečenju. Tako da sam ja morao da brinem o svojoj rođenoj sestri, o sebi, pa ponekad i o baki koja je bila bolesna, za koju sam ja bio jako vezan. Ona je umrla pre par meseci. Ali šta ćemo, život ide dalje. Imao sam svog ovog biološkog oca, ali i on je umro prošle godine u martu, ali mi nikad nismo živeli sa njim, viđali smo se i povremeno i razgovarali i delili nešto što se zove i sreća i tuga. Ali mi smo odrasli s bakom i dedom i jeste bila mi je potrebna pomoć i oko učenja, pa i o nekim stvarima koje danas mogu razgovarati slobodnije sa svojim kolegama, drugarima, ali tad mi sada možemo i razgovarati sa decom o fazi puberteta, a u tom periodu meni nije imao ko o tome da priča. Mogu razgovarati o njegovim strahovima, o njegovoj sreći, da je podelimo zajedno. Koliko god i moja sestra živjeli s bakom i dedom, oni su dosta onako što su oni mogli materijalno da nam pruže, bilo je i toga, bilo je i tuge, bilo je i sreće, možda malo više tuge, ali to je verovatno taj period koji jednostavno nismo mogli kontrolirati i biti to nekako drugačije, ali mogu da kažem da sad sam ja srećna osoba. Sad sam srećna osoba zbog toga što dosta radim na sebi, dosta sam ojačao kao neka mlada osoba sa 24 godine koja posjeduje, smatram da nekako neko ko je romske nacionalnosti i imati završene 3 srednje škole, imati raznovrsne certifikate poput Montessorija, certifikat za engleski jezik, certifikat za art terapije, imati certifikate za vršničkog edukatora, pri tome studirati i biti 3 godine na budžetu i biti, što je najvažnije, istrajan u tome. smatram da je to veliki pomak za mene i smatram da sutra da neće niko moći sa mnom da manipuliše na bilo koji segment, jer već imam to svoje znanje. Jednog dana verovatno će se isplatiti detinjstvo. Bi trebalo da bude jedan period gde dete treba da doživi ulogu deteta. Nažalost, ja nisam je doživa i mora sam jako rano da odrasti. I možda sad kada govorimo o detinjstvu, nekada kada dete ne doživi svoje detinjstvo u tom razvoju, on uvek teži da ga nadoknadi. Međutim, to je već kasnije, ali opet kapiram, bit će vremena, zato što jedna osoba koja nije doživjela svoje detinjstvo imaće na kraju svoju biološku porodicu, gde će imati i sama porodica decu i na kraju doživiti opet taj deo, odnosno sa svojom decom. Model mi je bila, na primjer, baka, zbog toga što moja baka je radila i moja baka je bila stup kuće. Odnosno moje kuće. I kad govorim o njoj, ona je 35 godina radila, imala svoju platu i nije morala da zavisi od nikoga, a pri tome je brinula o svima nama. Tako da sam ja taj deo prisvojio od moje bake. A kada govorimo o tome odakle mi ta i hrabrost i taj neki stav i kako sam ojačao, pa verovatno vas život na to nanese i da jednostavno morate da ojačate, i kada ste prepošteni od svih ostalih, onda to mogu da navedem, od porodice, od institucije i tako dalje, ali niste sami od sebe i uvek možete da radite na tome. Porodica po mene po definiciji bi bila jedna porodica koja može da prati razvoj svoje dece i bude atmosfera dinamična i gde bi trebalo da vlada radost. A kada govorimo o domu, to jeste jedna velika ogromna porodica. Deca jednostavno u domu, što se tiče materijalnog, to svega imaju, osim ta roditeljska ljubav možda koja je nedostižna, ali
preko praga.